сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Шимбе тапшыруубузду гадеттегиче атналык күзөтүүдөн башлайбыз.
Сейшембе Казанда татар иҗтимагый үзәгендә сәяси ачлыкка 20 ел тарих һәм бүгенге вазгыят дип аталган түгәрәк өстәл чарасында ачлык тотучыларның кайберләре яшьләр катнашты. 1991 елның 14-27 маенда Казанның Ирек мәйданында Русия президентын Татарстанда сайлауга каршы ачлык тору чарасы узган иде. Барлыгы 18 кеше катнашкан ачлыкны башлап җибәрүче ул чактагы Югары Шура депутаты Фәүзия Байрамова кичәдә мондый чыгыш ясады.
Bizim Tataristan'ın kayıtsızlığı dursaydı, 13. Mayıs günü biteydi. Eğer biz Oşak Meydanı'na çıkmadan bulsak, biteydi. Anlasın Konstitusiyada bulmaydı, ama anlasın referinde, uca referinde uzdurup durunun kireği bulmaydı. Çünkü bu anlasın buldu referindum. Tırtuğunda zakonda bir silah bulmaydı cemaatler. Çünkü Rusya Prezidenti soylanaydı da, terep oturaydı bütün zakonları, ondan uca kıymalı da almaydı.
Чершембе Дмитрий Медведев Русия президенты вазифасында беренче тапкыр журналистлар белән матбугат очрашуы уздырды. Әмма төп сорау җавапсыз калды. Медведев киләсе елда узачак президент сайлауына нәмзәтләр турындагы серне ачмады. Ул бу хакта бик тиздән билгеле булачак дип котылды.
Конечно, у избирательного жанра есть свои законы.
Сайлауның үз канунлары бар һәм мин дә аңа нигезләнәм. Әгәр мин андый карар игълан итәргә уйлыйм икән, мин аны эшләячәкмен. Мин инде күптән түгел Кытай журналистларына көтәсе озак калмады дип җавап бирдем. Бу тиздән булачак хәл, диде Медведев.
Не так много. Это заявление достаточно близкого порядка.
Елдагыча 19 май Татарстан матбугаты көне уңайыннан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин мәгълүмәт чаралары җитәкчеләрен җыйды. Анда республика, шәһәр, район газеталары, телерадио ширкәтләр, читтәге татар мәгълүмәт чаралары җитәкчеләре катнашты. Мөхәммәтшин Татарстан хөкүмәте читтәге татар киң күләм мәгълүмәт чараларына атна саен үз эшчәнлеге турында хәбәрләр биреп торырга әзер диде.
Атна вакыйгалары ул мәсьәләне былтыр сез куйган идегез. Сезнең белән шашуларда булган иде. Хөкүмәт бу мәсьәләне карады. Без бит бу сезнең мөрәҗәгатьләрегезне хөкүмәткә ибәрдек. Менә бу шашудан соң шундый хәбәр алдык, карар кабул ителгән. Чыннан да атна вакыйгалары сезнең газеталарга ибәрелеп, анда бастырылса, араларыбыз тагын да якынаер. Сез мәгълүматларны
Пәнҗешәмбе Башкортстан парламентында республика премьер-министры вазифасына расланган Азамат Илембетов президент Рөстәм Хәмитов куйган йөкләмәләрне үтәргә вәгъдә итте.
Мы будем продолжать и удерживать тот темп, который задает сегодня президент, более его детализировать, заниматься в таком планомерном режиме для того, чтобы президент мог концентрироваться на своих президентских полномочиях, занимаясь более функционально политическими, общественными вещами. Правительство будет заниматься и будет сконцентрировано на выполнении хозяйственных вопросов, социальных вопросов.
19 май көнне АКШ президенты Барак Обама якын көнчыгышта барган үзгәрешләр турында чыгыш ясады.
The United States opposes the use of violence and repression against the people of the region.
Кушма штатлар халык теләген көч белән бастыруны кире кагачак. АКШның сәясәте бар шушы төбәк буйлап реформаларны алга сөрү һәм демократиягә күчүүне яклау булачак, диде АКШ президенты. Азатлык радиосының интернет сәхифәсе Обама чыгышыннан турыдан-туры трансляция тәкъдим итте.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал булдым. Тулырак мәгълүмат шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үш төрле юнәлештә һәм үш төбәктә яшәгән шәхесләр турында бер юлы үш китап чыгарган әдипләр бик сирәктер. Мирсәй Гарифның каһарман шагыйр мөҗәй язмышын, кайбер кавымнарның дистәләрчә буынга җиткән тамырларын һәм берничә авыл тарихын яктырткан әсәрләре бер юлы дөнья күрде.
Мәлике Басырның язмасы менә шул вакыйгага багышлана.
13 май көнне бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының җыелышлар залында Башкортстанда яшәп иҗат итүче Мирсәй Гарифның китапларын тәкъдим итү кичәсе узды. Кичәдә язучының китаплары «Безнең кавым 30 буын», «Хан Сияр», «Яңа Шүте», «Салих авыллары тарихы», «Хәйреддин Мөҗәй», «Тормыш юлы һәм иҗаты» исемле китаплары турында сүз барды. Марсель Гарипов, улык Мирсәй Гариф, киң танылган җәмәгать эшлеклесе, халыкара социаль-экологик берлек агзасы, Татарстан язучылар берлеге агзасы, ык таңнары әдәби берләшмә җитәкчесе, тымызык кына ык ага, яшәеш, без сукаеш тырышлары һәм башка китаплар авторы. Кичәне конгресс рәисенең урынбасары итеп күптән түгел генә тәгаенләнгән Ирек Шарипов ачып җибәрде. Ул сүзне Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимовка бирде. Мирсәй Гарифның Хәйретдин Мөҗәй турындагы китабы турында ул булай диде.
Бик Ватан соғышына 14 язушы китә. Шуларның 34-ы соғышта һәлак була. Һәлак булган соғышлар арасында без исемнәрне атый башлыйбыз икән, иң беренче әлбәттә Җәлилне әйтәбез. Җәлил, Фатих Карим, Гарлык Кутуй, Нурбаян, Хәмидә Хәйретдин Мөҗәйне әйтәбез. Шушы 34 язучы арасында безнең профессионал кадровый офицерлар да бар. Шуларның берсе әлбәттә Хәйретдин Мөҗәй. Бына ул үзенең беренче соғышчан юлын Урта Азияда башлап җибәргән. Хәйретдин Мөҗәйне сугышка хәтле бөтен тормыш юлы күз алдында килә дә баса, хәрби кеше буларак түгел, ә язучы буларак аның образы килеп баса, чөнки бу шул хәтле тынгысыз калам иясе булган. Авторның уңышлы ягышында, миңа калса, инкар итми торган язмалар бар, алар көндәлекләр. Менә мин үзем бу вакытларда Фәнис Яруллинның көндәлекләрен укыйм. Ул бит сезнең якта шулай ук.
Әйе.
Фәнис Яруллин. Миңа аннан да кызыклы проза әсәре юк шикелле хәзер. Чөнки ул чынбарлыкны язган. Ә бүгенге көндә аннан да кыйммәт әйбере юк. Шуңа күрә менә 200 битлек көндәлеген инде Мирсәй аның үзенең кулына алган икән, я булмаса аңа ул ниндидер дәрәҗәгә барып җиткән икән, бу китапның реаль тормышчан икәнлеген инде ул ассызлап куела. Менә Сабат Шакир, Рафаил Мустафин, Рафаил Мустафин, Мирсәй Гарифлар, алар инде сирәк каләм ияләре, ләкин алар бик нык эшчән, бик нык хыйлакар кешеләр. Бу китап шундый мәгънәсендә безнең Баулы Октябрьский калаларында гына түгел, бөтен Татарстан мәктәпләрендә дәреслек итеп тота торган китап.
Диде Илфак Ибраһимов. Язучы журналист Асия Юнусова Марсель Гариповның сабакташы булып чыкты.
Илфак Ибраһимов белән Бүткен халык арасында командировкаларга чыкканда, тасыкта кишелерде чыгып басар иде дә, үзенә сүз берилгәч. Иң башта Хәйретдин Мөҗәйгә багышланган язылмаган поэманы укыды. Һәр юлы, кайсы гына шәһәрдә булсын, кайсы гына авылда булсын, бер елдан соң да, ике елдан соң да, үзе вафатына кадәр Хәйретдин Мөҗәйгә багышланган шушы поэмасын укыды. Мин ди үземә ди нәзер әйттем ди. Мин исән чагымда Хәйретдин Мөҗәйнең исемен татар халкы онытмасын өчен мин бу поэманы һәр вакыт укый яшәпмен дип әйтте. Менә Илдар абый вафатыннан соң Марселнең Хәйретдин Мөҗәй исемен күтәреп алуы. Менә башка хезмәтләргә караганда да нәкъ менә Хәйретдин Мөҗәйне күтәрүен сөйлим.
Диде Асия Юнусова. Галимҗан Гыйльманов язучы. Шәйхзәдә Бабич турында тирәнтен эзләнүләр алып барып, аның иҗатын китап итеп бастырган шәхес. Хәзерге көндә Татарстанның министрлар кабинетында эшләй.
Зур эш башкарасың, Марсель. Тукайның мәхәббәте турындагы китабын үзеңә дә үзе бер олы шагыйрь безгә бер мәхәббәткә һәйкәл кебек калды. Ансы үзе бер лирик, бер шигенеш кебек безнең әдәбиятыбызда. Ә менә монсы инде Хәйретдин Мөҗәй турындагы эзләнүләрен синең Ансы инде безнең каһарманлыкка, татарның каһарманлыгына, каһарман кешеләренә, егетләренә һәйкәл кебек. Минемчә, күптән шөгыльләнәсең бу тема белән беләм. Инде кичкенә генә брошюралардан башланды ул эш. Һәм менә шушы Рафаил Мустафиннар, Шайнур Мустафиннар эшен традициясен дәвам итүче кеше буларак һәр дисеңә карап торабыз. Әле тагын шуны әйтәсем килә, Марсельнең үзенең дә иҗаты бар, үзенең дә иҗаты бар, шигырьләр яза, хикәяләр яза. Кашанда булса үзеңне дә Шын теге язучылык җимешләреңне укырга, китап итеп күрергә язсын иде. Үстәп кенә әйтәсем килә, әле Баулыда Миргазиян абыйның да эзләре төшеп калган, аның да башлангычы шунда. Менә ул Сәй Юнысова утыра. Әле Марсель эшләр бар монда. Биографик томнар чыгарга не початый край.
Язучы Мирсай Гариф кичәдә үзенең чыгышында
музейга килгәндә безнең әле бүгенге көндә музейне аның Дахау концлагерына кирип 27-нче блокта соңгы 2 мәртәбә кергән кешебез 94 яшендә Вәли Бикташев бүген исән-сау сәламәт Стәрлетамакта күптән түгел квартира бирделәр аңа ветеран буларак инде шул Яшәп, әле иҗатта кыйный. Мин монда алып килдем гәзитләргә бирегә аның поэмасын. Шушы ике музей белән күрешү турында поэма яза 94 яшьлек безнең татарыбыз. Музей кебек шушы Вәли Бикташев безгә әлбәттә көч биреп тора. Музей иҗаты әле тулысынча өйрәнелмәгән, инде киләчәктә тагы да өйрәнербез, Алла берсе. Нәшәй итеп, иҗатта кыйнарга тырышабыз. Миңа әлбәттә менә Казанда күп ярдәмчеләрем Хәйр Фатиха бирде миңа Зөфәр абый китапка, Тукайга. Һәм Лабиб Лерон журналында язган вариантында язып чыкты бик җылы сүзләр. Безнең иҗатны танылар икән, без шатбыз шушы иҗатта кайнарга. Һәм мин монда утырган барлык якташларыма рәхмәтлемен.
Баулыдан килгән Нурислам Хабипов язучыга үзенең рәхмәтләрен белдерде.
Хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле якташлар, авылдашлар, мин бик шат. Бүгін мұна шындай кешеге келуіме, Марсел Гарипула енді біз районда шылағандан берлі таныш. Ол енді менім семья тұрындары китапына шығарушы, еліммеші Турцияға барып, башқа жерлерге. Келешекте шысынды язушыларға район хакимиятының ярдамы болсын еді. Республика бір вақыт ярдам көрсетті келешекте, ана шында китаплар шығуын давам етсінлер еді. Бізнің келешек бұғын балалар тарихыны біліп, Бабаларыбыз, әтиләребез ничек сугышканны китаптан укып алар, искә төшерсеннәр иде.
2 елдан артык эзләнүләр алып барган язучы Мирсай Гариф безнең кавым 30 буын дигән китабы турында менә нәрсә диде.
30 поколение мусульман от Сәлман хәзрәте до Хабибов дигән китабым белән канагать, чөнки Нашушы шәхесінің тағы бүгінгі күнде Баулы яқларында, Исіргеп ауылында дәвамшылары болғаны, ол өзі бір табыш болды мені. Нашушы нәсілінің 16-шы буыны Шайх Дербиш деген кіші болған енді, оның 12 ұлы болған. Шылар 12 ұлын ертіп, ақбойларына келіп шыққанлар 17-ші ғасырда. Хәм хатта бір документ бар, Баулыға негіз салаушы Құрман ұлы, ул үзен чуваш дип язган, чөнки татарларга җир бирмәгәннәр. Чуваш булып язылып булса да җирләр алганнар. Һәм бүгенге көндә Азнакай районында Туйкә, Рыс, Башкортстанда Ермәкәй районында Иске Турай, Турай исемле малай нигез салган. Шушы шәхеснең шәҗәрәләре берничә авылда табылып, алар кайсысы тупланганнар Уфа, һәм архивларда кайсыслары менә безнең архивларда тупланганнар Тарих институтында, менә Кремльдә. Шушы әйберләргә нигезләп, мин инде тоташтырдым шушы 30 буынны.
Зәйтүн Муллаянов, Хансияр авылыннан.
Ул китапны укып карап чыктым да ихәйрән калдым. Менә шул китапны ачу белән мин үзем бауылда торам, туган авылыма кайттым. Кешеләр күз алдына килеп бастылар. Минем туган авылымның якынлыгы искә төште. Тарихи тразы күз алдыма килеп басты. Мин шу миңа рәхәтлек бирде. Менә шу Рух гадетләребез безне киләчәккә илтер, шу гадетләрне саклап калыр өчен менә минем йөрәгемдә тагын кабынды менә шу бу. Яшьлек килә башлады, яшьлек килә. Салават фатхет дидем, беренче топ кришетте яшьлек килә дигән сырны мен. Шушы җырдым да җырдым бит хәзер.
Мирғалиян Фәхриев, Салих авылыннан, Баулы татар халык театры режиссеры.
Марсель Гарипов инде менә ул 10-нчы елда 3 китап чыгарган, мен моны бик зур эш дип беләм, чөнки анда шул хәтле вакыйгалар, шул хәтле шәхесләр, шул хәтле тарихи вакыйгалар кертелгән, аларны бөтенесен туплап, менә шулай итеп матур-матур китаплар чыгарып, төслек китаплар алында. Хәтта анда минем турымда да ни бар? Бабамның бабалары, безнең әтиләр, Аннан соң безнең туганнар, ул бит менә шәҗәрәдә күрсәтеп калдырып, ул бит тарихи вакыйга мәңгелеккә калган дигән сүз. Әлбәттә инде бу безнең өчен бик кадерле.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, язучы Мирсай Гариф үзенең китапларында төрле җирләрдә яшәгән милләттәшләребезне бер гаилә, бер кавым итеп, безнең татарларыбыз дип аларның иҗаты, каһарманлыгы белән горурланып, бик күп еллар эзләнүләр алып бара. табышларын туплап, китап итеп бастыра. Ознакай районының Зур Сукаяш ауылында туган Мирсей Гариф Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә яши. Шушы тәкъдим ителгән китапларның берсе Туймазы районының Төрекмен ауылында туып үскән шагыйр, сугышта полк командиры булган һәм Дахау төрмәсендә 92 офицер белән бергә атып үтерелгән һәм крематорий мичендә яндырылган Хәйретдин Мөҗәй турында. Марсель Гарипов Хәйретдин Мөҗәй белән бергә Дахау төрмәсендә очрашкан Башкортстанның Стәрәтамак ауылында яшәп ятучы 94 яшьлек Вәли Бикташевны эзләп таба. Аның бу турыда язган поэмасын Казанга алып килеп, бастырырга ярдәм итәргә тырыша. Шулай ук Марсель Гариповның Безнең кавым 30 буын дип исемләнгән рус һәм татар телендә бастырган китабында Сәлман хәзрәттән алып хабибләргә кадәр материал тупланган. Мөхәммәт пәйгамбәрнең дәвамчысы булган Сәлман хәзрәт Ираннан Болгар җирләренә килеп, хәзерге Әлки районында 7 авылга нигез салган шәхес. Бу шәхес турында Гаяз Исхакый Сүннәтче бабай хикәясендә язган. Баулы районының Исергәп авылында аның дәвамчылары булуы Марсель Гарипов өчен тагын бер табыш булды, ди ул. Татарстанның Баулы районында урнашкан Хансияр, Яңа Шүте, Салих авыллары тарихы турындагы китабын якташлары укып хәйран калганнар. Язучы Истабар Мирсай Гариф иҗатын, гомерен милләтебезне барлауга багышлаган. Азатлык радиосы Мәлике Басыр, Казан.
Азатлык радиосы.
Бу атнада татар дөньясында үзенчәлекле эз калдырган Нәҗип Думауиның туган көне искә алынды. Гомеренең соңгы елларын Үзбәкстанда үткәрергә мәҗбүр булып, 50 яшендә шунда вафат булган әдип, публицист, галим-педагог мирасы әле дә әһәмиятен югалтмаган. Гафиулла Газиз тулырак итеп сөйләр.
Ул башта әтисе мәдрәсәсендә белем ала. Аннан Нурлаттан ерак булмаган Кизләү мәдрәсәсенә китә. Бер елдан соң Казандагы Апанай мәдрәсәсенә бара. Анда Хади Максудидан белем ала. Ул Максудидан тәрҗемән, төрек газеталары алып укый. Галиаскар Камал белән дә таныша. Думауи соңрак мөгаллимлек эшен башлый. Чистайда, Кизилдә, Казах далаларында, Ишбобида балалар укыта. 1911 елда патша хөкүмәте Бубый мәдрәсәсен тарката. Мондагы китапларны урамга үйеп яндыралар. Бик күп мөгаллимнәр белән бергә Думауи да кулга алынып, Сарапол төрмәсенә озатыла. Анда 9 ай утыра. Ышанычсыз кеше дип саналса да, 1916 елда сугышка алына. 1905 елларда Думауи шактый танылган шагыйр була. Бүгенге көн күзлегеннән караганда, Хөрият белән тәбрик шигыре әле дә укучыны җәлеп итәдер. Менә ул шигырьнең беренче 4 юллыгы. Мин яшим дип шык аланга, бас аякны нык татар. Шул татар исемең барында курыкма, нык бул татар. Бу елларда Думауины шагыр итеп танырга теләмиләр кебек. 1907 елда Галиаскар Камал мондый сүзләр яза. Арада фәкать 3 кеше калды. Булардан берсенә Нәҗип Думауига нинди тамга сугарга, хәзергә мин булдыра алмыйм. Минем каршымда Габдулла әфәнде илә Габдулмәҗит әфәнделәр алга чыкты. Хәзерге көндә шагыйр исемен бирергә шул икесе лаектыр ди. Думауи да югалып калмый. Тотма телен, әй Камал, Думауиның сөйләсен, үзе сөйгән думбырасын ярма, чалсын, көйләсен дип җавап яза. Нәҗип Думауи 20-нче йөзбашы татар матбугатында иң күп басылучыларның берсе була. Яңа Дума авылы мәктәбе музейында Нәҗип Думауига кагылышлы мәгълүматлар зур урын алган. Музей эше белән тарих укытучысы Рифнур Гафиятов җитәкчелек итә. Ул Думауи хакында белгәннәрен әйтте.
Авылдашыбыз Нәҗип Думауи 19-нче гасыр азагында дөньяга килеп, авылыбыз тарихында якты эз калдырган шәхесләрнең берсе дип әйтә алабыз. Чөнки ул мәгърифәтче дә, язучы да, демократ та. Чөнки аның әсәрләрен өйрәнгәчтен, менә аның турында шундый фикергә килми мөмкин түгел. Ул чорда, бул гавыр чорларда шундый авыр елларда ул үзенең тормышында дөрес юнәлешләр таба алган. И аның калдырган язмалары, әйтик, педагогика буенча экология, башка фәннәр буенча һәрберсен бүлеп карасаң да, аның уллары дәвам иттергән язмаларда күренгәнчә, алар зур әһәмияткә ияле эшләр. И без инде горурланабыз. Менә гасырлар үткәннән соң мәктәбебезнең аның исемен йөртүе белән горурланабыз һәм аңа багышланган чараларны, аның хатирәләрен саклап калу буенча зур эш алып барабыз. Менә 2003 елда үткәрелгән 120 еллыгы, ә 2008 елда инде 125 еллыклары менә шундый күренешләр булып тора.
Ребнур әфәнде, менә Нәҗип Думавының оныклары белән инде оныкалары белән дип әйтик, элемтәләрегез бармы? Алар шушы яңа Дума авылына кайталармы?
Әйе, менә беренче инде 120 еллыгына әзерлек барган вакытта мин үзем берничә тапкыр аның оныкчасы Гөлнара Чингизовна белән очраштым. Аннан соң, димәк, безнең ул чарага аның ынығы да кайтты. Ә аңа кайдар чараны әзерләгәндә безгә күп ярдәм иттеләр галимнәр, Казан галимнәре инде, Нәҗип Думавиның тарихын өйрәнүче күренекле галимнәребез дип әйтә алабыз. Рәмиев, Зөфәр, Кадырова, Резидә ханымнар. Менә аларның хезмәтләре, ялар менә бу тантанада үзләре дә булу безне кергән фәнни гамәли конференция безне югары дәрәҗәгә күтәрде.
Октябрь инкыйлабыннан соң Нәҗип Думави Чистай үезе мәгариф бүлегендә эшли. 1921 елда аны муллалык эшенә күчерәләр. 73 мәхәллә муллаларына баш булдым. Муллалар надан, Гарәпчәдән туры тәрҗемәне белмиләр иде дип яза ул тәрҗемәи хәлендә. Күмәкләшү чорлары җиткәч, Думави Үзбәкстанга китәргә мәҗбүр була һәм шунда 1933 елның 5 майында вафат була. Хәзерге вакытта Нәҗип Думави туган нигездә бушлык. Аның оныклары Үзбәкстан калаларында, Казан, Мәскәү шәһәрләрендә, Пермь төбәгендә яшиләр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Пәрәүз шәлкемендә бүген татар интернеты турында сәхифәнең яңа алып баручысы Раил Гатаулин Римзил Вәли белән сөйләшә.
Пәрәүз тапшыруын башлап җибәрәбез. Әлеге пәрәүз тапшыруында инде кашандар кунакта булган идем. Хәзергә вакытта сезне әлеге пәрәүздә үзем башка кунаклар белән таныштырырга җыенам. Әмма ләкин кунак булуга караганда иң беренче ратта әлеге проектның авторлары, аңа нигез салучылары ул Азатлык радиосы. Һәм безнең бүгенге иң беренче кунагыбыз, кунакны инде куштырганнар өчен аңларга кирәк дип уйлыйм. Ул Әремзил абый Вәлиев.
Рәхмәт, Раил, менә шулай итеп танышу кичәсеннән башлап җибәрәбез. Бу тапшыруны башлап җибәрде гадәттәгечә Данил Сафаров түгел. Данил безнең яраткан дусыбыз, коллегабыз. Үзе урынына хәзер Раил Гатаулинны эшләтергә дигән тәкъдим белән чыкты һәм менә шушы тапшыру Раил әфәнденең беренче пәрәвезе. Раил, үзең белән таныштыр башта.
Интернет селтәренә инде мине мәктәп укучылары кертеп җибәргәндер. Интернет селтәренә дип әйтмәсәм, татар интернет селтәренә инде мәктәптә интернет технологияларын укыткан чагында Раил абый татар телендә интернет сайтлар барма дип иң беренче сорауны укучылар бирде. Һәм шундый сайтларны булдыру өчен инде иң беренче ратта эшне үзеңнән башларга кирәген төшендем. Һәм хәзерге вакытта мәгариф өлкәсендә укытучылар белән, балалар белән татар интернетын үстерүсендә менә шундый эш алып барабыз. Гомумән, теләсә кайсы кеше хәзер вакытта бу мөмкинлекләр бар. Үзенең сайтын, үзенең интернет битен, веб-сәхифәсен ясарга бу бер авыр тудырмый. Инде аеруча татар телендә сайтлар ясау бүген гадидән дә гади сайтларны гына түгел, катлаулы сайтларны ясарга мөмкин хәзер.
Менә күрәсезме, иштәсезме, Данил Сафаров безгә нинди кешене җибәргән? Ягъни татар интернет сәхифәләрен башлап җибәрүчеләрнең берсе. Үзе мәгърифәт буенча бик кызыклы сахифа алып баручы портал дип әйтегендә bilim.ru ишеткәнегез бармы? Шулай булгач, азатлыкның bilimгә, bilimнең азатлыкка якынлашуы файдага гына китерсен. Инде тарыштык беренче тапкыр компьютерны кайда күрдең?
Беренче тапкыр компьютерны мәктәптә күрдем. Инде 10нчы сыйныфта укыганда минем кушаматым компьютер иде. Шуңа күрә тормыш компьютер белән тыгыз бәйләде. Компьютерны балачактан күргән бар дип әйтергә була.
Башта син әйткән фикерне җөпләбрәк әйтеп куйык. Менә бу интернет һәм татар дигән теманы чыннан да 1990-нчы елларда башлап җибәргән идек. Анда әлбәттә сез интернетне белгәнсездер. Мин белмидем. Дөнья газетасын чыгарганда Ренат Якушев, Рим Гилфанов, Флюс Латифи, Сеймапа Ибраһимова беренче тапкыр Австралиядагы милләттәшебез Рустам Садри бүләк иткән компьютер һәм башка компьютерлар табып, әкрен генә латин хәрефе белән башлап җибәргән идек. Һәм бу эштә төп безнең концептуаль фикребез бар иде. Татар телен компьютерлаштыру һәм компьютерны татарлаштыру дигән глобаль тема иде ул вакытта. Җәүдәт Сөләймановта, әлбәттә, Якушев монда булгач күренә иде аларның эшләре дә. Ләкин менә инде 20 ел үтеп китте хәзер. Менә хәзер мин онытылып та, читләшеп та киткәнмендер, ләкин күзәтеп катнашып йөрим. Нинди хәлдәсең хәзер бүгенге безнең компьютер тормышы? Һәм менә бездән, кулланучылардан һәм башкалардан сезгә ни кирәк? Һәм азатлыкта бу турыда ни сөйләргә җыенасың? Менә монысын инде мин белмим.
Без инде шулай зарланырга өйрәнгәнбез. Шулай татар интернеты әлегә бик түбән дәрәҗәдә дип кайберәүләр шулай дип әйтеп килүче дә бар, әмма ләкин без инде интернет татарчасын күрәбез. Хәзер татар телендә аралашучылар интернет селтәрендә ярыйсы гына күп. Монда кешенең үзеннән тора. Шул кибеткә кирип IP-ны сатып алганда, мин IP бирегез дип сораны мөмкин Русиядә сорарга мөмкин, татарча сорарга мөмкин. Әлбәттә, интернет селтәрендә татарча белә икән кеше әңгәмәдәшенә татарча әндәшә икән, димәк аның әңгәмәдәше дә татар телендә җавап бирергә мәҗбүр булачак. Ике татарның урыс телендә аралашып сөйләшеп утыру үзенә күрә бер абсурд. Менә шуны әйтәсе килә, хәзерге вакытта интернет челтәрендә бик зур төрле-төрле акциялар үтеп килә. Мәсәлән, интернетта мин татарча сөйләшәм акциясе булып үтте. Бик матур гына үтеп китте әлеге акция. Әлеге вакытта да күп кенә кешеләр үзләренең аватарларында татар телендә елмайыл дип әйтегендә, мин татарча сөйләшәм. Аватарларын куллана бер куйдылар да, аннан әле аерыла алмыйлар һаман да. Шуны игътибар иттем, интернет челтәрендә бик күп яшьләр үсеп чыгалар татар интернет проектлары белән. Өлкәннәр арасында сайт ясаучылар шулай ук бар татар телендә. Дәүләт учреждениеләренең сайтлары әкренләп-әкренләп булса да, авырлык белән булса татар телендә сәхифәләре барлыкка килеп бара. Менә инде азатлыкның кулланучыларына, азатлыкның тыңлаучыларына мин уйлыйм, иң беренче чиратта менә дөнья күләмендә нинди проектлар үсеп чыга, аларны һәр атна саен хәбәр итеп, аларга нинди күзәтү ясап, ул бит сайт ясалды да, ул туктап калырга тиеш түгел, әле ул дәвам итәргә, ул үсәргә, ныгырга тиеш. Һәм әгәр дә без һәр даим аны яктыртып торабыз икән, аларга ярдәм кулысып, бер-береңә ярдәмләшеп яшәгәндә генә, бер-береңне шулай күреп, күрсәтә белеп, һәм бер-береңне ихтирам белән яшәгәндә генә менә бу проектлар киләчәктә үсеш ала алыр дип уйлыйм.
Тыңлаучыларга да кызыктыр. Менә татар интернетчысы ниндирәк кеше ул? Яшме, картмы? Балтач районындагы Рәфхәт бабай абзый Зарипов бар, әйбит Мансур Сагдиев бар Ырымбурда. Һәм яшьләр бар. Менә ни уйлыйсың, ниндирәк аудиторияга мөрәҗәгать итәсең, интернет аша һәм радио аша?
Интернет аша һәм радио аша мөрәҗәгатем шундыйрак булырдыр. Иң беренче чиратта хәзер вакытта күпчелек яшьләр. Әмма ләкин интернет селтәрендә, татар интернет селтәрендә чын дәрәҗәсендә файдалы ресурслар кирәк. Менә файдалы ресурсларны ясау күпмедер дәрәҗәдә бәйле хөкүмәттән, күпмедер дәрәҗәдә бәйле инде ниндидер урыннарда утырган кешеләрдән һәм өлкәннәрдән. Һәм шул вакытта яшьләр белән аралашып, һәр даим көндәлек темаларга фикер аралашу, монысы инде мөгаен яшьләр кулында. Менә ул өлеше үсеп килә, кешеләр аралашалар. Әмма ләкин менә бу яшьләрнең аралашуын ниндидер инде файдалы агымга юнәтергә кирәк. Әгәр дә килде-китте генә нәрсә сәйнәп утыру була икән яшьләрнең, бу ул татар теле үсү генә дигән сүз түгел әле. Татар телендә ниндидер, мәсәлән, шул ук фәннәр буенча ниндидер тематик ресурслар ачылса, ниндидер, мәсәлән, шул ук икътисад өлкәсендә, мәгариф өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә яшьләр инде белеп аралашып сөйләшәләр икән, вакытта бу аралашуның башкалар өчен кызыклы икәнен күрергә була.
Пәрәвез етмәсен үрүче яңа яш үрмәкеш Раилга Таулинга тагы бер минем соңгы соравым бар инде. Менә башка көннәрне, шушы азатлыкның парабыз сәхифәсенә кемнәрне чакырып, ниләр турында сөйләргә җыенасың? Алдан ук тыңлаучыларыбызга әйтеп куй.
Хөрмәтле тыңлаучылар, мин инде уйлаганым Ремзил абыдан шундый интервью алырым дип, интервьюны Ремзил абый үзе миннән алды ахрысы шушы безнең шушы беренче чыгарылышта. Нинди юнәлешләрдә безнең белән аралашырга телисез? Нинди темаларга сез мәгълүмат алырга телисез? Әгәр сезнең кызыксындыра ан темалар бар икән, безнең сәхифәбездә без ачып җибәрәбез яңа электрон почта, берәүсенең үзенә багышланган һәм үзегезнең нинди темаларга яңалыкларыгыз бар, кемнәр белән интервьюлар алырга теләвебезне сез үзегезнең хатларыгызда безгә юллый аласыз. Инде беренче шундый чыгарылышта без татар интернеты өчен актуаль темаларны яктыртырга җыенабыз. Әлбәттә инде мин шушы өлкә эшләнә күрә бу якын тема хәзергә татар мәгарифе темасы. Иң актуаль темаларның берсе шулай ук татар интернетында татар телендә аралашу, татарча сөйләшү темасы. Һәм яңа ачылган, яңа эшләп килгән шундый сайтларга күзәтүләр. Булар дип уйлыйбыз. Азатлык радиосы кысаларында шетерган әлеге перевес тапшыруы тагында кулланучыларга якынрак, тыңлаучыларга кызыклырак булар дип көтеп калабыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Евровидение дөнья күләм җир бәйгесе шаукымы сүрелергә өлгермәде. Төркиядә үтәчәк Төркчә Визион бәйгесенең июньдә Денизли шәһәрендә узачагы һәм анда Татарстаннан җырчы Альбина Апанаева катнашуы билгеле булды. Евровидение бәйгесенә альтернатива рәвешендә оештырылган әлеге чарада элекке елларда республиканы алканат һәм мәликә тәкъдим иткән иде. Альбина Апанаева бүген кызган таба кунагы. Аның 21 майда туган көне дә икән. Альбина белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыру. Кунагыбыз билгеле җырчы Альбина Панаева. Ул инде җырчы гына түгел, ниндидер концертлар, бәйрәм чаралары оештыручы да икән.
Исәмс хәерле көн, хөрмәтле дуслар. Мин сезне бик сагындым, әйтәсем килә, чөнки Азатлык радиосында бик күп инде булмадым.
Альбина, гадәттә инде концерт сезоннары ябыла. Аңлавымча, сезнең үзәктә, сезнең бәйрәм үзәгендә киресенчә җәй көне төрле юнәлештә эшләр башланырга тора бит.
Әйе, тантана бәйрәм үзәге дип атала ул. Дөрестендә шулай, менә концерт сезонын яптык дип әйтсәк тә була, япсак та менә инде сабантуйлар алда ала бирсә, бәйрәмнәрне оештыру әлбәттә башлана инде. Беренчедән әле үземнең бәйрәмем бар минем. Шуңа күрә тантана бәйрәм үзәге үземнең бәйрәмгә әзерләнә хәзерге вакытта.
Сез зурлап үткәрергә телисең әллә?
Әйе, минем туган көнем булалы бирсә, зурлап үткәрергә телим. Якын дусларны, якын туганнарны, якын бүтән кешеләрне.
Чакырасың инде.
Чакырам алла бирсә.
Якынлашып килүче бәйрәмең белән сине.
Рәхмәт, рәхмәт.
Без факлы тыярга күңелдә Күшіктің ұтыймасқа, яқынлап ұянмасқа Яшәтә ол хислер бүгіні дә Біз күткен мәхәбәт әйтірсің күмәлі Қуна ол еңгіз әлігілергә Қанатыны сағауды гілерні бағауды Гімірге, гімірге, гімірге Біз күткен
Шуннан да менә сабан туйларда башка бәйрәмнәрне оештыруда сез катнаша торгансыз, шулай бит?
Әлбәттә, әлбәттә, менә бу ел инде 1 июньнән башлап без ала берсә, мин Лилия Хәмитова, Нурзәдә, Фәнис Калимуллин һәм тагын бүтән җырчылар, без китәбез Себер якларына, Сабантуйга бер атнага, анда китәбез, анда булабыз, анда инде без икенче тапкыр барабыз, 4-нче июньдә анда Сабантуй була, без анда булабыз.
Ничек җайладыгыз сез белән чит төбәкләр белән элемтәне, ялгышмасам, Башкортстан якларына бик яхшы йөрисез?
Башкирия ягына йөрим. Былтырда, былтыр менә Сабантуйларда бик күп җирләргә барырга туры килде.
Хәтта ки көненә 3 җиргә барасыз.
Шулай да моны инде әлбәттә 4-нче инде ул белмим сорау астында кала инде 4-нчесе чөнки анда уже арыйсың бит инде сабату вакытлары кемгәдер ул ял безгә ул эш әлбәттә шуңа күрә без тырышабыз инде бөтен чакырган җирләргә барырга
чит төбәкләр белән ничек алар үзләре тәкъдим ясадылармы сезгә сез үзегез үзегезне шулай итеп тәкъдим иттегез хәтта ки алар менә Альбина сез килмәсәгез күңелсез булачак бит дип әйтеп кырганнардыр
шулай да әйтүчеләр бар әлбәттә ничек әйтергә инде шалтыраттылар белештеләр барасызмы дип әйттеләр ризалаштык
бәясе буенча дәме
бәясе килештек инде
төп мәсьәлә шунда
килештек беренчедән Сибирь якларында минем булганым бар инде гастрольләргә ниләргә чыкканым бар менә инде Сабантуй вакытларында анда булу икенче төрлерәк дип әйтәсем килә анда әлбәттә салкынчарак инде менә былтыр без анда барган идек әзрәк кенә кар ятадыр без анда кояш алып килдек инде шундый бүләк булды инде аларга
кояш кына түгел яңа җырлар яңа иҗат җимешләр дә киләсез бит инде
әлбәттә ел саен яңа
әзерләдегезме соң инде менә хәзер барачак урыннарга
Хәзер барачак урыннарга җырлар күбәйде. Бер ел арасында әлбәттә, чөнки җыр кирәк ул, һәр вакыт булай гына утырып булмый. Эшлисең, җырларны карыйсың, табасың текстларны, көйләрне яздырасың инде. Җырлар бар.
Яңа җырлар бар,
ие.
Эзләндем сөю назларым. Эзләмәдем сөйделедә.
Альбом синең берәүме икәүме инде?
Хәзергә альбом икәү генә, өченче альбом чыгарырга уйлыйм. Ә менә инде бер атнадан соң ала берсә, Сабантуйларга әзер була минем икенче DVD концерт инде. Филармониядә үткәрелгән бик матур гына тамаша. DVD-дә була ул ала берсә бер атнадан соң яңа җырлар белән.
Интернетта таба алмый торган араларымы?
Юк инде, сатып алырга.
Син контактта юкмы әллә?
Нишләп, контакты мин бар.
Утырасыңмы үзен?
Үзем.
Ялганнары да бардыр инде аның.
Партерда миңа дөресен генә әйткәндә бик күңелсез ни өчен безнең исеменнән бүтән кеше утырырга тиеш. Мин утырсам, мин утырам. Утыручыларга әйтәсем килә, шулай эшләмәгез. Ярамый ул.
Рәнҗетәсез алайса.
Рәнҗетәсез. Рәнҗү түгел бит инде, син бит утырырга тиешсез үз исеменнән. Менә мин мәсәлән утырырмын да, Алла Пугачева мин булып. Нәрсәгә кирәк ул миңа?
Кызган тоба.
Тагын бер зур яңалык бар икән синдә ялышмасам, син Төркия якларына барып, Татарстанны зур бер фестивальдә тәкъдим итәргә җыенасың.
Дөресен генә әйткәндә, мин әле прессага аны әйткәнем сөйләгәнем юк.
Ләкин инде безнең коллегалар, кайбер коллегалар беләләр синең катнашасыңны.
Ә менә шулай менә. Ярар, белсеннәр, аннан кайтып әле берсә сөйләрмен, ничек булды, нәрсә булды дип.
Кыскача гына әйтеп китим инде.
Turkish Eurovision дип атала ул. Денизле шәһәрдә узачак кала берсә, бик матур.
Eurovision-ның төрек версиясе индеме?
Шулай дип әйтәләр. Мин анда булмадым, чөнки менә интернет таша, сөйләү буенча инде менә шулай сырашып, нитешеп, шушы фестиваль конкурс дип атала инде ул.
Ә кем тәкъдим итте соң сиңа? Кем чыкты дим, белергә мөмкин?
Ну, тәкъдим итте телевидениядән Раил Өметбаев шалтыраткан инде, ул инде шушы организаторлар белән элемтәдә тора иде. Алар уйлаштылар, кемне чакырырга, менә килделәр инде шундый фикергә, мине чакырырга.
Җыр әзерләдеңме соң төрек телендә?
Әзерләдем, әйе. Төрек телендә әзрәк кенә белә башладым. Әзрәк кенә.
Чөп гүзәл.
Чөп гүзәл. Анда бит инде татар җырына, үзем җырлый торган җырына, менә китәм димә була инде минем җыр. Төркчә җырлыйм. Китәм димә, ул төркчә була гидьем деме.
Хузынләнер гүз бакчасы, гонжа гүләр солунынча. Thank you.
Сиңа кем ярдәм итәсем?
Ярдәм итте аңа зур рәхмәт. Сүзләрне яздырдык та, яздыру буенча да ничек дөрес әйтергә дә өйрәткән ди Раил Минбаев. Аңа рәхмәт, әйе.
Күрәк яхшы белә.
Менә шулай.
Авыл якларга әле барганы юк иде.
Юк, ул барганы бар инде. Булдым.
Аларны бераз күз алдысаң, нәрсә аларны чигерәк?
Әзрәк кенә, әйе. Күзәремә китерәм без Ләйсән Сунагатов белән 2007 ел барган идек без анда. Эш кыз инде. Ялтырга киткәндек.
Хәзер инде башка кеше буларак барасың инде аларсы.
Әйе, монда инде бүтәнчә, монда ял итү түгел. Монда матур итеп Казаныбызны, Татарстаныбызны күрсәтергә кирәк.
Әйе. Менә инде син безнең хәзер күп еллар сәхнәдә барыбыр дулкынлану бармы менә шундый зур шараларга? Мынсы булмасын, башкасына барганда.
Дулкынлану ул булырга тиеш тә.
Сен үзең педагог булышмасаң
кирәк. Әйе, мин хәзер музыкаль мәктәптә балаларны укытам, вокал дәресен укытам. Дулкынлану ул булырга тиеш ул. Менә миндә дулкынлану күренми ул нишәптер. Мин дулкынланам, ул минем йөземә чыкмый. Миңа ингел диләдә әйткәне бар инде, син вообще күрмисең, никсең дулкынланмыйсың бердә. Дулкынланам мин дим. Просто шунда ул минем күрсәтмим мин ничектер. Стольный концерт алдыннан. Шулай спокойно, тыныч кына утырам инде. Прическа ясыйлармы миңа, макияж, шунда. Шулай тырышабыз, ну, дулкынлану булырга тиеш ул, әлбәттә, анда бит тур эфирда бара, шушы зур.
Күрсәтеләчәк.
Әйе, тур эфирда бөтен Турцияга күрсәтеләчәк инде шушы.
Алла берсә даның арташак икән.
Алла берсә, дөресен генә әйткәндә, бик нитәргә кирәк инде әзерләнергә. Шуңа күрә, пока бер нәрсә дә әйтә алмыйм, ничек була, алла берсә, әйбәт булачактыр дип уйлыйм.
Балалар укыта башлау ничек шулай башыма килде?
Нәрсәдән беләсеңме ничек? Мин шундый кеше, нәрсә уйлыйм, шуны эшләйм. Бер уйладым да, эшләп карарга була бит инде балалар белән.
Балалар яратасыңмы?
Балаларны яратам, но мин барбер строгий педагог тор дип уйлыйм. Әйе, әйе, әйе, мин кырыс педагог.
Әлисең аларны.
Аларга шулай кирәк тә, алар шулай эшләмәсең, алар сине тыңламыйлар. Башыңа утыралар әнә и все.
Күпмедер уңышларында бар бугай, балаларны өйрәтеп, индер концертларда синең укучыларың катнаштылар.
Әйе, әйе, әйе. Дамир Ганеев дигән укучым бар, ул минем ха 6-нчы класста укый. Аның белән инде беренче филармонияда узган концертта ул анда чыгыш ясады, бик кабул иттеләр инде аны тамашачы. Илназның концертта, Илгәрәйнең концертында да катнашты ул.
Эшләрегез үрнәк булсын, дусларыгыз артып торсын.
Димәк, син үзеңә алмаш күпмедер әзерлисең, алмашлар, яш җырчылар.
Юк, үземә алмаш әзерләмим, мин просто ничек әйтергә.
Аларга талантларын ашырга мөмкинлек бирәсең инде.
Әйе,
күпмедер юл күрсәтәсең, менә болай дөрес.
Тырышам, тырышам. Мин бит инде алар белән бергә укыйм да. Мин бит әле педагог 3 ел гына. Укыйм, нәрсә кирәк. Әйе, алар белән бергә мин өйрәнәм, нәрсә ничек укытырга, аларга карыйм, күзәтәм аларны. Кемгә нәрсә инде, кемдер монда ярый, кемдер рус эстрадасына инде, рус җырларына җырларга әзер, кемнедер конкурсларга әзерлим, кемнедер инде үземнең концертларга ниләргә инде.
Инде шушы әңгәмә безнең азагында әйтәсем килә, синең туган көн көненә чыгачак икән, шуңа күрә сине без рәхәтләнеп котлый алабыз.
Хәтта үз үземне котлый алам.
Үземне котлый аласың һәм инде үзеңне котлап, нинди җыр тыңлыйсың килә үзеңнең репертуарыңнан тапшыру азагында.
Мәхәббәт тантана.
Димәк, син үзеңнең туган көнендә тыңлыйсың килә мәхәббәт тантана.
Әйе, мәхәббәт тантана булсын, әйе.
Ярый. Рәхмәт бик зур сиңа. Уңышлар.
Рәхмәт.
Менә Төркиядә шушы Төрек Евровидениесендә катнашып кайтканнан соң очрашырбыз дип ышанып калам.
Ярар, чакырырсың, әлбәттә киләм.
Тормышымда юнактым, мин сиңа шатлык булып кердем, син аңа үзе ярым, син миңа бәхет, язмышымда яратам сине шуңа да. Ялгызым калганда бирелеп, буйларга сызыланып, йөрәгем аңлана, сине ерак булганда сағынып тыңылама. Үңелім шатлана, мен бәхіт жаныма. Ұмытма сені мені, ұмытма. Ерегім сықлана, мәхәмбәт тантана. Ол бәхіт еңі ұлып тантана. Ялғызым қалғанда беріліп ойларға сызыланып ерегім мұңылана. Сені ерек болғанда көзілерім еларда йоқсынам, сағынып сыңылама. Яраптам ұнытма, қойларда болсаң да қадірлі күшімсің жаныма. Ғымырым бойына тұрмышым, елімді бәхітлі ғымыр бір жүріма.
Азаттық тапшыруы һәр көн Қазан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шимбә чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлықның қырым татарлары тұрмышына бағышланған зәхивесінде бұл атнада қырым татарларының 67 йыл әлек сүргінге қуылуының Түркияда нешек еске алынуы турында тыңларға шақырабыз. Бұл хабарларын сіз Қырымда Майдан радиосында да тыңдай аласыз.
Азатлық радиосы Майдан талғасында. Азатлық радиосы осы жайларына Прага шерінден алып бара. Сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшитүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай хикаяты.
Түркиядегі 18 Mayıs 1944 сүргүнү фажиасын хатırlавлары 15 Mayıs күнү Истанбулда башланды. 15 Mayıs pazar günü үгледен соң İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti 18 Mayıs 44 sürgünlüklerin hatırlav toplaşığı geçirdi Fatih Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde. Bu hatırlavlarda rejissörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı Kırım belgeselinin sürgünlük bölüğü bir saat boyunca gösterildi. Daha son çıkışlar yapıldı, sürgünlükte yaşanan facialar anlatıldı, dualar etildi. Gene 17 Mayıs akşamı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi ve onun Türkiye boyunca bölüklerinde çeşit yerlerde de sürgünlükte ve köçlerde hayatlarını kaybetken Kırım şehitleri için dualar okundu. 17 Mayıs gecesi Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nde Ankara'da yapılan dua gecesinin açılışın Umum Reis Muavini Tuncer Kalkay yaptı. Daha son Kırım'da 4 sene Diyanet İşleri Temsilciliğin ve Hocalığın yapkan Emin Patan Hoca Yasin-i Şerif okudu ve dua etti. Sürgünlükte şehit olganlarga ve köşlerde şehit olganlarga Kırım Tatarlarının geçmişleri için Allah'tan rahmet diledi. Daha sonra Emin Patan 4 sene boyunca Kırım'da körgenlerin, Kırım Tatarlarının Kureyş'indeki körgen onu tesir altına taşlagan hatırlavların anlattı. Bu arada Konya, Ceyhan ve Gebze Kırım Tatar cemiyetleri de camilerde mevlütler okutup dualar etip sürgünlüğünü hatırladılar. Sürgünlükte ve Kırım'ın işgal edilmesinden son hayatlarını kaybettiler. Ken Joygan bütün Kırım Tatarları için de dualar ettiler, Allah'tan rahmet dilediler. Böyle dua merasimleri Ankara'nın Günalan köyü gibi çeşit Kırım Tatar köylerinde de geçirildi. 18 Mayıs günü ise Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetlerinin vekilleri, temsilcileri Eskişehir'de cıyıldılar bu sene. Eskişehir'de tıkılgen sürgünlük anıtı abideyi aldığında aynı Kırım'daki yapılan sürgünlük anma merasimindeki aynı saatte cıyılan Kırım Tatar cemiyetlerinin vekilleri bu yerde hatırla konuşması yaptılar, dualar ettiler ve daha sonra yürüyerek Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kültür Merkezi'nin aldığına kadar gittiler. Kene 18 Mayıs günü Kocaeli'nde, Tekirdağ'da da ve başka şehirlerde de hatırla merasimleri yapıldı. Bu yerlerde valiliklerin yanında olan Atatürk anıtları altında cıyılgan cemiyet mensupları ve Kırım Tatarları bu abideye çelenk taşladılar. Bu yerlerde dua edip bu sürgünlüğünü anlatkan çıkışlar yaptılar. Kocaeli'nde ayrıca ikinci merasimde Derince'deki İsmail Gaspıralı abideyi aldığında da geçirildi. Tekirdağ'da geçirilen merasimde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri adayları da namzetleri de iştirak ettiler ve onlar da Kırım Tatarlarının acılarını paylaştılar. Türkiye'de yapılan bu hatırlavlar, 18 Mayıs sürgünlüğünün hatırlav merasimleri Türkiye'de gazete ve televizyonlarda da haber olarak verildi. Ayrıca bu haberlerde de Kırım'da geçirilen büyük miting hakkında da haberler eşittirildi. Başta Türkiye Devlet Televizyası TRT olmak üzere. Ayrıca Türkiye Devlet Televizyası TRT'nin kanalında TRT Avaz ve TRT Türk kanalında ek ayrı programmada da Kırım Tatarlarının sürgünlüğü anlatıldı. Bu programlardan birincisi TRT Avaz kanalında 18 Mayıs günü akşam saat 17'de geçirildi. Stüdyo Avaz adlı programda Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reis Muavini Tuncer Kalkay iştirak etti. Ayrıca telefondan da Kırım'dan Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu iştirak etti ve 18 Mayıs günü geçirilen sürgünlük mitingi hakkında malumat verdi ve Kırım Tatarlarının problemlerin, maksatların anlattı bu günden alakalı olarak. Tuncer Kalkay da sürgünlük faciasının nasıl olganların, Kırım Tatar halkının vatan Kırım'a nasıl kureş alıp varganların anlattı Stüdyo Avaz programında TRT Avaz kanalında. Gene aynı gün akşam saat 18'de, 18 Mayıs günü akşam saat 18'de de TRT Türk kanalında Dünyamız Detay adlı programına da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay iştirak etti. Zafer Karatay da bir saatlik programda Kırım Tatar halkının sürgünlük faciasının nasıl olganı, ne sebeplerden yapılganı, bu Kırım Tatarlarının neden böyle bir faciaya uğratılganları, Kırım Tatar halkının kureşi, özellikle insan hakları meselesi, Kırım Tatarlarının hiçbir zaman terörge, şiddetge başvurmadan tamamen tınçlık yolundan kureşlerin Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu rehberliğinde alganların hakkında anlattı ve Kırım Tatarlarının bugünkü problemaları ve Kırım'ın geleceğine dair öz fikirlerin ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin fikirlerin bu programda anlattı. Ayrıca yine aynı akşam Çay Televizyası'na bağlanan Kırım Haber Ajansı'nın müdürü Gayana Yüksel de Kırım'da geçirilen 18 Mayıs 1944 sürgünlük faciasının hatırlav merasimlerinin hakkında ken malumat verdi. Türkiye'de çok geniş şekilde hatırlanan 18 Mayıs sürgünlük faciası diasporanın diğer memleketlerinden de geçirildi. Amerika Koşma Devletleri'nde 18 Mayıs günü New York'taki mezarlıkta tıkılgen sürgünlük anıtı altında Kırım Tatarları cıyıldılar. Bu merasimge New York'ta Birleşmiş Milletler'de devam etken temsil edilmegen halklar konferansına Kırım Tatar Milli Meclisi adından iştirak etken bizim Kırım Teşkilatı'nın reisi Abdurrahman Egiz de iştirak etti. Bu yerde dualar edildi, çıkışlar yapıldı. Daha son aynı akşam Amerika Koşma Devletleri New York'ta olgan Kırım Tatar Cemiyeti'nde de dua merasimi geçirildi. Gene Romanya'daki Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokratik Birliği'nin çeşitli bölükleri tarafından 18 Mayıs günü Kırım Tatarların yaşayanı pek çok kasabada camilerinde de dua merasimleri geçirildi. Katırlavu toplaşırları yapıldı. Gene Bulgaristan'ın Vetova kasabasındaki Asabay adlı medeniyet teşkilatı tarafından da çeşitli yerlerde dua ve hatırlav merasimleri geçirildi 18 Mayıs 1944 sürgünlükleri için. Gene Almanya'da da benzeri faaliyetler geçirildi. Kocaeli Kırım Tatarları Cemiyeti tarafından da ayrıca 18 Mayıs akşamı bir konferansa tertiplendi. Bu konferansada da Profesör Doktor Nevzat Yaltınçaş Kırım Tatarlarının geçmişi, bugünü ve yarının ve sürgünlük faciasını anlattı. Nevzat Yaltınçaş İstanbul deputatı edevelden ve çok defalar Kırım'ı ziyaret etken Kırım Tatar Milli Hareketi'ne en çok aktif destek vergen ziyalılardan biri Türkiye'den. Büyük Birlik Partiyası Umum Reisi Yalçın Topçu da 18 Mayıs münasebetinin bir bildiri neşretti ve bu facianı hatırladı ve bu faciada hayatın coyganlar Kırım Tatarlar için Allah'tan rahmetler diledi ve Kırım Tatar halkına Kureyş'inde muvaffakiyetler diledi ve onların bu Kureyşlerinde mutlaka galebeye geleceklerini inananların bildirdi. Büyük Birlik Partiyası Umum Reisi Yalçın Topçu. Kene Türkiye'deki Şarki Türkistan Cemiyeti ve ayrı cemiyetler de bu günde bildirim neşretip Kırım Tatarların acılarını paylaştılar. Kene internette de Kazan Tatarlarından Azerilerge kadar, Türkiye'de yaşayan Türklerden Avrupa'ya yaşayan Türklerge kadar pek çok insan ve cemiyette bu günde Kırım Tatarların acılarını paylaştılar, sürgünlüğünü hatırladılar.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.